Latvijas basketbolisti šodienas pretinieki Krievijas izlase vakar uzvarēja Beļģus, bet serbi uzveica skaļo vietējos skatītāju atbalstītos mainiekus turkus. Krievijas izlasei tagad ir trīs uzvaras trijās spēlēs un droša vieta izslēgšanas spēlēs. Viņu līderi ir Nacionālajā basketbola asociācijā spēlējošais Timofejs Mozgovs un Maskavas apgabala Himki pārstāvis Aleksejs Švets. Daudziem Latvijas izlases pārstāvjiem šie un arī pārējie pretinieku spēlētāji ir ļoti labi zināmi, gan no spēlēm VTB līgā VF Rīga sastāvā, gan arī spēlēšanas Krievijas klubos. Jānis Tīma iepriekšējās divas sezonas bija Sankt Pēterburgas Zenit kapteinis un labi iepazinis Krievijas izlases spēlētājus.
Pirmkārt, man patīk, kādu basketbolu viņi spēlē šogad. Rāda labu spēli. Protams, ir skaidrs, ka ir divi varbūt tādi izteikti spēlētāji, Mozgovs un Švets, bet pārējie tiešām kapājās un nedod centimetru ne uz laukumu, ne ārpus tā. Tas ir viņa raksturs, pie tā es esmu pieredzis. Un daudz jau spēlētāji spēlējuši gan Krievijā, gan ar viņiem kaut kur kopā, gan pret viņiem. Tā kā es domāju, gan viņi mūs labi zina, mēs viņus labi zinām. Nu, tā kā būs grūta spēle un katru reizi jāpielāgojas, nav jau vienādas komandas. Tā kā ar to ir basketbols interesants. Vienu dienu tev jāspēlē pret metēju komandu, vienu dienu tev jāspēlē, nezinu, pret lieliem centriem, kas postov iekšā, tā kā tur tā odziņa tev sportā slēpjas, ka jāpielāgojas.
Grupas kopvērtējuma līderos pēc 3 no 5 mačiem ir Krievi, kuriem 3 uzvaras, otrā ir Latvija ar 2 panākumiem, trešā Serbija ar tādu pat bilansi un sliktāku gūto zaudēto punktu attiecību. Ceturtie ir Turki, viņi ir pēdējā pozīcijā, kas vēl garantē dalību izslēgšanas spēlēs. Tomēr ņemot vērā, ka latvieši zaudēja Serbiem, Krievi Serbus uzvarēja, šodienas spēle pret Krieviju Latvijai visticamāk neko sportiski neizšķir. Daudz svarīgāks un izšķirošāks būs grupas pēdējais duelis pret turkiem ceturtdien. Tomēr Latvijas izlases galvenais treneris Ainars Bagātskis ir gatavs šodienas mačam. Viņš labi zina pretinieku spēlētājus, jo 4 no viņiem pavisam nesen trenēja Ņižni Novgorodas klubā.
Mēs noteikti varam spēlēt labāk, mums noteikti ir jāspēlē stabilāk un tieši aizsardzībā. Bet ja tu gribi uzvarēt, tev ir jāmāk spēlēt pret visiem pretiniekiem, tāpēc Eiropas čempionāts ir interesants, ka katras komandas spēlē savu stilu, savu basketbolu. Jo Krievijas komanda, viss, es domāju, ka viņi, serbi, spāņi, ir vispieredzējušākās komandas čempionātā. Tur tikai Eirolīgas vai NBA spēlēt. Ja, un ar Švedu priekšgalā. Ja, un vēl vienreiz saka, mums pats galvenais ir pēc tam trijām spēlēm stabilizēt spēli, nomierināties un ar brīžiem un mācēt arī savākt sevi. Tādās smagās situācijās, kāds ir uz laukuma. Protams, brīžiem tā, ka visiem iet, tad mēs visi esam urrā. Bet atrast sev laukumā tieši tad, kad ir smaga komanda, tā ir lielākā māka, un uz to mēs varam noteikti strādāt. Tas, kas man imponēja Krievu komandā, ja tas ir, ka viņi spēlējās pieredzi, viņi neraustās. Viņas tāpatās serbi, tāpatās kā serbi mūs, no pirmās minūtes mēģināja bakstīt, ķeksēt, provocēt. Krievi mierīgi to paciet. Viņi mākā saka turēt to spiedienu, tādu veidu spiedienu, viņi neatbildēja.
Latvijas izlases šodien laukumā atkal dosies 15 minūtes pēc 2 dienā, tā gan ir laba ziņa, jo būs izdevies atpūsties dažas stundas ilgāk nekā Krieviem. Sarkanbalts sarkanajiem šodien jācīnās par uzvaru, jo dueļi ar Krieviju allaži ir ļoti principiāli. Spēles tiešraidi klausieties arī Latvijas Radio 1. Un Latvijas Radio 5. Kanālā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio no Stambulas.